Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гарячі події у Білорусі обговорюємо з німецьким журналістом Бернхардом Клазеном та Олесем Біляцьким, членом Координаційної ради опозиції в Білорусі. Да. Бернхард Клазен, він сьогодні у нас в ефірі. Його депортували з Білорусі. Вітаю вас за те, що вас депортували з Білорусі.
Вас,
розкажіть, як це відбулося і чому вас депортували? И куда?
Ну, во-первых, я как гражданин Германии имею право на безвизовое пребывание в Беларуси, и я решил пользоваться этим правом. Тем более у меня есть много, что меня связывает с Беларусью, потому что я был еще несколько лет тому назад организатором акции «Дети Чернобыля», и по линии нашей организации были где-то 1500-2000 детей из Беларуси в нашем городе. Поэтому я всегда очень слежу за события в Беларуси. И поэтому я просто себе билет купил и летел в Минск. Летел в Минск.
Это было до протестов, чи під час протестов?
Это было сегодня понедельник, это было в четверг. Предыдущий четверг. И я прилетел, и все у меня было, то есть немецкий паспорт, я подошел к паспортному контролю, и я был последний, потому что в Черзи, потому что я должен был еще купить медицинскую страховку, и пограничница явно, как бы, она спешила, она быстро-быстро, она даже не смотрела на мои подтверждения, что у меня есть гостиница, и все. Потом она смотрела в компьютер и кое-что видела, и вдруг она была в ужасе. Потом она первый раз по-настоящему на меня смотрела. Потом сразу взяла трубку и «приходите, пожалуйста», она говорила. И ко мне она сказала: «У нас еще вопросы к вам, у нас еще вопросы к вам». Да? И так было, что у меня было еще долгое собеседование. И во время этого собеседования рассказал о том, что меня просто судьба Беларуси очень волнует, потому что у меня есть очень много людей из Беларуси, которые были в нашем городе. Да, и там пограничники были очень вежливы, но все-таки они не верили, как бы, что я только как бы для познакомства с городом, для познакомства с государством приезжаю.
Тобто редакційного завдання у вас не було від газет?
Було, однако я не так открыто сразу хотел сказать, что я приезжаю как корреспондент, а говорил, что просто ваша страна меня очень интересует, что на самом деле правда, и как-то меня спросили, какая у вас есть работа. У меня есть две профессии. Одна профессия – переводчик русского языка, другая профессия – журналист. Я сказал, я переводчик. Это была правда, но не совсем полная правда, но хотя бы правда это была. Да?
Пане Бернхард, я теперь розумію, чому Лукашенко перекинув на Захід війська білоруські. Він через вас і через таких, як ви, він думає, що НАТО хоче атакувати Білорусь і захопити її. Розумієте, як?
Ну, я не представник НАТО.
Ви спричинили конфлікт. Держави НАТО, все ж таки. Да. Так як це відбувалося далі?
Да, далі було так, що вони попросили, щоб я віші показав. Да? І все, що було в чемодані, їх не інтересувало. Їх інтересувало тільки і телефон, і комп'ютер, і ще документи. Наприклад, у мене є посвідка на тимчасове проживання в Україні. І ще я член медицинської організації. Це тільки для того, щоб, якщо щось меня могут вылететь в Германию, да, но это очевидно, это как бы карта, что я член мальтезерской организации, их очень задевало, поэтому они это тоже фотографировали. То есть они все это положили на стол, и как бы мафиози, это, как у мафиози все это фотографировали, как доказательство. И потом опять должен был долго ждать, 2 часа я ждал вместе с эстонцами, и вдруг пришел офицер и мне сообщил, что я нарушил белорусское законодательство, параграф, статью 30 закона 105, а я спросил, можете ли вы мне это дать письменно? Он сначала вообще ничего не сказал, это у нас не принято. Нет. И потом уже было дальше, мы это значит, еще были два эстонские журналисты, и мы еще поднялись на второй этаж. И там был зал, где было 20 человек очень разных национальностей, и всех как бы пришлось депортировать. Половина из них были журналисты из Словакии, из Франции, из Дании. А половина была люди, которые просто по разным причинам как бы застрялись в Беларуси, например, не было подтверждения школы, что они могут сейчас в университет поступать и так далее. Да?
Цікаво ще зрозуміти, як українці ставляться до Білорусі, до того, що відбувається зараз у Білорусі, зрозуміло, тому що це країна-сусід, і тим паче, що проходять ті процеси, які ми свого часу проходили. Як на це реагують німці? Що в Німеччині? Чи подають це активно? Чи взагалі турбуються німці тим, що відбувається у Білорусі? Чи їм це цікаво? І які думки, які взагалі спостереження і висновки роблять німці з того, що відбувається в Білорусі?
Во-первых, тут общество немножко отличається від более осторожного подхода правительства, а были акции в поддержку белорусского общества. И вы знаете, если в нашем городе, а я из провинциального города, население где-то 200 тысяч человек, и в этом городе было 2000 белорусских детей, это не только в нашем городе. То есть определенная группа в немецком обществе, которая всегда интересуется Белоруссией. И именно эти люди сейчас и участвуют тоже в акциях. Были в Кёльне, были в Берлине, были в разных городах акциях, потому что есть эти связи между семьями, белорусскими семьями и немецкими семьями. Например, я знаю, в Беларуси есть многие уже не дети, потому что это уже было 20 лет назад, которые без акцента говорят по-немецки. То есть есть очень близкие отношения между Беларусью и Германией, именно между обществами.
Тобто це турбує.
Це турбує, так, це турбує нас.
Да. Я хотів би ще, можливо, дуже несподіване запитання. Пане Берхард, я так трошки знаю вас особисто, і от я, наскільки знаю, ви людина лівих поглядів. Чи правильно я можу так сказати? От, якщо так, скажіть, як зараз ставляться ліві партії до подій у Білорусі? От ліві європейські, традиційні, соціал-демократичні партії. От чому я ставлю таке запитання? Тому що, чесно кажучи, не можу побачити ситуацію, що от ліві партії безпосередньо виступають на підтримку подій в Білорусі. Коли мова йде, наприклад, про Black Lives Matter у Сполучених Штатах, це зрозуміло. Коли мова про Білорусь, чомусь європейські ліві партії дуже тихо сидять. Чи, можливо, я чогось не побачив? Скажіть.
Мені дуже важливо підчеркнути, що ліві – це більше, ніж ліва партія. Ліва партія – це тільки одна частина дуже різних лівих в Германії. І да, у мене є ліві взгляды, я не член партии, но я, да, поддерживаю левые взгляды, и в Беларуси есть левые, очень тоже разного толка, которые тоже участвуют в борьбе против Лукашенко. И есть немецкие левые, которые тоже поддерживают этих белорусских, то ли анархистов, то ли других левых, поэтому я считаю, левый не может быть про Лукашенко, про человека, который еще имеет смертную казнь, который как диктатор властвует.
З іншого боку, Лукашенко – це такий антиістеблішмент. Ну, тут можна сказати, що Лукашенко протиставляє себе проти Сполучених Штатів, Європейського Союзу, всього того, що ліві не дуже люблять.
Ну, ні, Лукашенко – це є істеблішмент, по крайней мере, в Білорусі. В Білорусі он не совместим с левым менталитетом. Левые не очень любят авторитетов, авторитарные режимы. Поэтому настоящий левый не может любить Лукашенко.
На сам кінець поставлю запитання, чи ви плануєте ще поїхати в Білорусь і спробувати потрапити в країну? Чи вам досі це цікаво?
Ну, сейчас это, я думаю, невозможно, потому что когда я ехал в Минск, у меня была надежда, что хотя бы есть шанс 50 на 50. Но сейчас я знаю на 100%, что меня не пускают. Поэтому думаю, что пока Лукашенко там еще во власти, скажем, следующий месяц я не планирую ехать туда, но обязательно когда-нибудь туда еду опять.
І ми бажаємо вам всього найкращого. Бернхард Клазен, журналіст газети ТАЦ, був у нашій студії, громадського радіо у програмі «Турборанок Донбас». Говорили ми про ситуацію в Білорусі, як пана Бернхарда звідти депортували.
Це просто такий лакмусовий папірець, як от у Білорусі ставляться до журналістів і взагалі до іноземних громадян.
Так, просто до людей. До людей,
просто
крапка.
До людей, так.
От, дякуємо вам, що завітали. Як, власне, будуть передавати владу? Чи є взагалі якісь плани? От зараз дізнаємося в Олеся Біляцького, члена Координаційної ради опозиції в Білорусі. Пане Олесе, вітаємо вас. Отже, розкажіть, це перше запитання, яке нас всіх турбує. В якому форматі ви плануєте, давайте так, навіть не форматі, юридично, як планується передати владу від Лукашенка, який, вочевидь, не хоче її віддавати, до вашої Координаційної ради чи, власне, до якогось іншого органу, який ви представити для того, щоб він отримав цю владу?
Видаєте, треба розуміти, що таке координаційна рада. Координаційна рада – це широке представництво білоруського народу і тих масов людей, які не задоволені фальсифікацією президентських виборів. І туди виходять далеко не політики. Треба розуміти, що там є і спортсмени, і науковці, і письменники, і журналісти, і правоохоронці, одним словом, і аналітики політичні. Гэта не є політичний орган. І от така широка репрезентація, яна з одного боку, і то, що гэта не політичний орган, яна не дає можливості випрацювати ясну політичну програму, але з другого боку, яна заховує у певному сенсі гэтую раду від репресій. Бо треба розуміти, що як тільки буде випрацьована політична програма і заявлені політичні некі постулати, політичні пункти гэтай програми, то одразу ми опинімося за кратами, і рада буде розгнана, і ми просто опинімося в тюрмі. Тому, якби, йде ось така тонка балансировка поміж махчимим і тим, що хочеться, ось. І тому ясних відказів на ваше питання я зараз відказати не можу. Як буде переходити гэта влада, як, хто буде приймати цю владу. На сьогоднішній день таких розмовів не ведеться, тому що це наступні кроки, а сьогоднішній крок один. Сьогоднішнє потребування цієї ради одно – почати перемови. Ось коли почнуться перемови, я думаю, що тоді створяться певні гаранти безпеки для самої ради, що раду цю не розгонять, що нас не посадять в тюрму по гэтым кримінальним артикулам, ось який Генеральна прокуратура зараз розпочала за погрозу для національної безпеки, і що тоді ми станемо неким суб'єктом для перемовів. На сьогоднішній день Рада не з'являється суб'єктом для перемовів, тому що, слушно ви кажете, Лукашенко не готовий для гэтых перемовів.
Пане Олесе, лишайтесь з нами на зв'язку, будь ласка, тому що нам зателефонував слухач Артем з Дніпра.
Не Артем з Дніпра, перепрошую мені, це була дезінформація.
Дезінформація, добре. Тоді, будь ласка, доброго ранку, слухаємо вас, представтесь, хто ви, звідки ваше запитання.
Доброго ранку.
Артем з Дніпра. Артем з Дніпра, це була правда.
Артем з Дніпра. Тепер запитання вашому гостю. Як ви вважаєте, чи можливо, щоб хтось з цієї ради, наприклад, Павло Латушко чи Світлана Олексієвич, в майбутньому стали кандидатурою, стали президентом Білорусі? Бо мені видається все ж таки, що і обидва Тихановські, і Цепкала, а можливо і Бабарика, це вибір Росії, тому це дуже небезпечно, здається, і для Білорусі, і для України. Тому чи готові лідер профсоюзів, чи Павло Латушко, чи Світлана Олексієвич, хтось з цієї трійки очолити країну в майбутньому? Як ви вважаєте? Дякую. Чи хочете ви цього?
Дякуємо, пане Артеме. Пане Олесе, ваша відповідь, будь ласка.
Вось слушна тут зауважана, што ў нас ёсць яшчэ прэзідыум гэтай рады, куды ўваходзяць прадстаўнікі палітычных штабоў, вось якія праводзілі палітычную кампанію падчас прэзідэнцкіх выбараў. Хіба што яны з'яўляюцца такім рэпрэзентатыўным голасам ўсёй нашай вось гэтай шырокай рады. І насамрэч яны агучваюць, скажам так, больш смела, больш выразна за ўсю іншую раду тыя магчымыя палітычныя крокі, якія варта было б зрабіць, но зноў жа ж яны далёка не ідуць, яны гавораць толькі пра перадачу зараз улады, пра пачатак новых выбараў, і все. Якби на гэтым все палітычныя адрозненні заканчваюцца, і все геапалітычныя, хто каго любіць, там хто Расію, хто Європу, яны таксама на сённяшні дзень не разглядаюцца, таму што сапраўды і ў раду, і вось самі кандыдаты, якія збіраліся ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх гэтых выбарах, яны розныя па палітычных поглядах. Што ж тычыцца іхніх геапалітычных вектараў, скажам там, ці геапалітычнага моманту ў іхняй праграме, гэта, вядома, асобная размова, і тут мусіць гаварыць яны ў нармальнай спакойнай атмасферы выбарчай. Вось. Я не магу зараз сказаць, я па-першае заўсёды перакананы, што сярод іх будуць больш прарасійскія, больш праеўрапейскія, ці больш ізаляцыянісцкія кандыдаты, якія там не хочуць сабраваць, там ці не хочуць якбы мець нейкіх дамоваў ні з захадам, ні з сходам. Тут будзе розная палітычная карціна, можа быць, у нейшым яна будзе падобная на тое, што робіцца в Украіне, але я думаю, што большасць беларусаў нам будзе ўсё ж такі арыентавацца на нейкую залатую сярэдзіну. І трэба мець на ўвазе, канешне, вось гэты 26-гадовы шлейф і груз, цяжкі груз, які ляжыць на беларускім грамадстве, калі нашы мазгі прамываліся расійскай прапагандай все гэтыя гады. У нас працуюць все расійскія тэлеканалы, радыёканалы, типа Руска Радіо.
А тепер на беларускіх там працюючі і росіяни, до речі.
Там працуюць беларусы, можа быць, на некаторых працуюць расіяне, якія прыехалі не сёння, скажам, і не ўчора, а там раней значна, вось. Ну, в прынцыпе, частка з іх мае яўны прарасійскі накірунак там па свайму контэнту, па тым, як яны асвятляюць пазіцыі. Частка беларускіх, таму вось гэта поле, яно не будзе адразу ясным і зразумелым, і яно будзе ну, прыкладна такім же ж, можна сказаць, разнабаковым і разнавектарным, як і в Украіне, ну, можа быць, не так ярка праяўленым. Таму што ўсё ж такі абсалютная большасць беларусаў, ну, прыкладна, мы дзе-то аднолькавыя. Вось. І яны, мы пагаджаемся з тым, што нам не трэба моцна якбы ўваходзіць у расійскую імперію, там моцна ставіць пытанні, звязаныя з нашай незалежнасцю, з суверэнітэтам. Вось наконт гэтага, мне падаецца, спрэчкі ў нас скончыліся. Пра гэта гавораць толькі маргінальныя, вельмі маргінальныя групы. Але з другога боку, чакаць, што адразу Беларусь стане праеўрапейскай дзяржавай, з дэмакратычнай дзяржавай з абсалютна яснымі празрыстымі правіламі жыцця, вось нармальнай еўрапейскай карціны, тут таксама не прыходзіцца. Нас чакае наперадзе яшчэ доўгі пераходны перыяд. Ну, это разважанні мае зараз, пакуль што яшчэ застаюцца разважаннямі, да тых часоў, пакуль мы не вярнуліся да прынцыпаў элементарнай дэмакратыі, таму што людзей зараз ніхто не слухае, і ў гэтым самая вялікая праблема.
Пане Олеся, ще б хотів повернутися до передачі влади, все ж таки. От в нас є приклад Венесуели, де з 23 січня 2019 року, вже бозна скільки, вже більше року, вже навіть два роки, Хуан Гуайдо є фактичним визнаним президентом Венесуели, але є визнаним президентом, а фактичним президентом залишається, господи, я забув, як його звати. Підкажіть, будь ласка, якщо є.
Мадуро.
Дякую вам дуже, забув. Ніколас Мадуро є фактичним президентом країни. Скажіть, як уникнути такої ситуації у Білорусі? Є от Олександр Лукашенко, який оточений силовиками, і є зараз координаційна рада, яка може навіть провести щось на кшталт виборів. Як, чи є така, чи є небезпека в тому, що будуть дві паралельні фактично влади в Україні, які не будуть співпрацювати і фактично якось перетинатися?
Ну, гэта то, что отбывается в Венесуэле, мабыць, уникальный все ж таки момент. Я думаю, что у нас будет некий інший вариант, не такие, как в Венесуэле. Тут треба сыходить из жорсткой позиции Александра Лукашенко, який не збирається ні в чем заступать, и можно разглядать варианты там массовых репрессий, можно разглядать варианты войскового становища на некий непевный час, для того, как придушить вот эту громадскую активность. С другого боку, могут быть варианты, что саправды его ближайшее осяродзе просто отмовится от его, потому что его опошние кроки, его сючор на демонстрации, когда он бегал там с автоматом по своей резиденции, и его неповногодовый сын так само бегал с автоматом. Все это говорит про то, что у него с психикой, мабуть, есть некие серьезные проблемы, тому я не веду, как они будут погодиться, они подписываться, вот, что называется, змагаться до опошнего патрона супрац мирных демонстрантов. Тому равноваги тут такой быть не может, уличивая еще то, что Россия побач, и Евросоюз займає більш окресленную позицію. Венесуела далеко, а ми з'являємося, межуємо там з трьома країнами, які входять в Європейський Союз. Тому тут ситуація, звісно, буде розвиватися більш динамічно, але у який бок, поки що сказати рано. Тому що ми реально, як на тих орелях качаємося, то вверх, то вниз. Тому як це буде далі протягуватися, тяжко сказати. Хоча, в принципі, я особисто вельми задоволений, ну, як сказати, отримлюю сатисфакцію від того, що ми бачимо за останні два тижні. Бо ми всі попередні десятигоддзі говорили про те, що білоруси не витримують, білоруси мають певну межу терпіння, коли нас кончиться, почнуться ніякі проблеми влади. И что белорусы не такие затюканные, забитые, скажем, як их часом подают. Ну, и влады робили все для того, как саправды белорусов тримать у таких твердых руках, я сказал бы, денационализовывать. Протягиваются эти проблемы у нас с белорусской эдукацией, с белорусской мовой. На сьогоднішній день білоруські школи ходять тільки 11% учнів. Всю остатню едукацію у нас по-російську. І влади вельми моцно орієнтовані на Росію, про що ми, до речі, казали весь час і українським політикам. Не вірте їм, не вірте, тому що це є стратегічний партнер, стратегічний союзник, і військовий, там, і політичний російської держави. Ну, ось зараз ми бачимо це хуткое потепління відносин з Росією, коли Лукашенко зрозумів, що сам не може справитися з білоруськими проблемами, і він знову починає активно супрацовничать с Путиным, с российской военщиной. Вось. Тому тут вельми багато есть питання, на яких покуль что отказов, ну, я дать не могу. Хіба что на їх може дать тільки білоруський народ отказ.
Пане Олесе, ще маємо декілька хвилин, аби поговорити. І запитання, що останнього от відбулося. Координаційна рада Білорусі розпочинає підготовку до референдуму про зміни до Конституції. Є от така новина. Як взагалі тривається підготовка? Як можливий, як ви бачите цей референдум в нинішньому становищі? Чи зможе він відбутися, коли Лукашенко так міцно тримається за владою, вже бронежилет вдягнув і з автоматом бігає?
Ну, гэта я разглядаю як больш палітычную кампанію, зноў жа ж, вось, кампанію, накіраваную на падтрыманне актыўнасці беларускіх грамадзянаў, таму што па законадаўству сённяшняму рэальна Канстытуцыя правесці референдум вось такім чынам знізу у нас немагчыма. Старшыня Центральной выборчай комиссии застаецца тая самая Ермошина, якая сфальсифікавала ось выніки выборов за президента, і она ж, эта комиссия, буде приймаць рашэнне про референдум. Тому тут не треба мець ніяких ілюзій. Гэта чисто політична кампанія на активізацію людей. Як і наступна кампанія, так само про відклик депутатів, яна більш, конечно, така політична, тому що, знову ж, яны зробили закони під себе. І на сьогоднішній день люди не можуть ні провести референдум, ні відклікати депутатів, тому що от такі у нас закони.
Дякуємо вам дуже. З нами на зв'язку був Олесь Біляцький, член координаційної ради опозиції Білорусь.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.